हेलो।
हेलो हेलो, समझ आ रही है? ये
समझ आ रही है?
इंची खाई रूल ये रूपन देनी है।
बताइए।
Kamu kena inci deras baik, kena motor dekat segama. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Nak buat penyesalan?
Boleh?
Boleh, boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal encik yang sekarang?
Boleh. Nombor 20, Jalan Kedundung 4, Taman Kota Jaya 2, Kota Tinggi Johor.
Okey. Jadi boleh saya tahu encik bekerja sebagai apa?
Sebagai pembantu makmal
Pembantu makmal. Di mana ke?
Badan Kawasan Johor, Bakas.
Okay. Jadi boleh saya tahu alamat tempat kerja ni di mana?
Dekat Kota Iskandar, aras 4 bangunan Datuk Muhammad Munshi Ibrahim.
Okey. Jadi boleh saya tahu encik bekerja ni dah berapa lama ya?
Setahun.
Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji mesin encik sebulan berapa?
Gaji saya sebulan berapa?
Bersih.
Bersih 1.9 lebih. Dekat 2 lah.
Okey. Jadi yang nombor tempat kerja ni 0722612001 ni nombor ofis ni.
Betul.
Hari ni cuti ya? Okey, nanti minta inform orang rujukan yang saya akan call sekejap lagi lah.
Okey, baik.
Okey, itu saja. Terima kasih.
Alright, sama.